Blaðsíða 47. Hafið. Ef horft er á jörðina utan úr geimnum er hafið eitt af fyrsta sem vekur athygli. Vatn er forsenda lífs á jörðinni. Lífið á uppruna sinn í hafinu og fjölmargar lífverur eru aðlagaðar lífi í vatni. Utan úr geimnum á einnig sjá jökla nyrst og syðst á jörðinni og á fjallatindum. Þar sem jöklar ganga í sjó fram grafa þeir djúpa ála í hafsbotnin. Þannig verða til firðir og vogar. Heildar magn vass á jörðinni skiptist í úthöf 96,3% og ferskvatn 2,6%. En það skiptist í jökla, ís, stöðuvötn, ár og grunnvatn. Í andrúmsloftinu er líka vatn. Í hafdjúpunum félast ýmsir leyndardómar. Höf þekja 71% af yfirborði jarðar. Annað er þurrlendi. Stærstu opnu hafsvæðin eru kölluð úthöf og er meðaldýpi þeirra 3800 metrar. Úthöfin eru þrjú og er Kyrrahaf stærst. Hin tvö eru Atlantshaf og Indlandshaf. Auk úthafanna eru minni höf eins og Miðjarðarhaf, Norður Íshaf og Norður Sjór. Dýpsta hafið er Kyrrahaf, en þar er mesta hafdýpi 11.034 metrar í Maríönnugröfinni í Challengergjánni. Til samanburðar er hæsti tindur jarðar, Mount Everest, 8.848 metrar. Það er því lengra frá sjávarmáli niður á dýpsta hafsbotn en frá sjávarmáli upp á hæsta fjallstind. Efst á blaðsíðun er mynd sem sýnir höfin, Kyrrahaf, Atlantshaf, Indlandshaf og Challengergjána. Á kortið er einnig merkt Mount Everest. Einstaklingsverkefni, hafflöturinn. Teknaðu stóran ferhyrning á rúðustrikað blað. Skyggðu það bil 29% af ferhyrningunum. Ef þessi 29% eru þurrlendi jarðar, hvað eru þá hinn 71%? Einstaklingsverkefni, hátt og lágt. Berðu saman dýpi í Challengergjánni og hæð á Mount Everest með því að tekna mynd á rúðustrikaðan pappír. Láttu hverja rúðu tákna 500 metra. Fróðleiksmoli. Lífkvolfið. Líf getur aðeins þróast á þessu rúmlega 20.000 metra bili frá dýpsta hafsbotni og upp í efstu mörk andrúmslofsins. En innan þess þrýfst lífið nánast allstaðar, meira að segja í eyðimörkum, hverum og á jöklum. Nýjar tegundi lífvera finnast á hverju ári en aðrar deyja út og hverfa, oft vegna athafna mannsins. En fjölbreytni lífsins er mikilvægt að vernda. Og við þennan fróðleiksmola er mynd og undir henni stendur við Svartafoss í Skaftafelli.